Міт пра расійскую кабету, якая нібыта прамовіла гэтае гістарычнае слова падчас некага тэлемосту, трывае і дагэтуль. Між тым відавочна, што чуткі пра нейкія надзвычайныя абумоўленыя ідэалогіяй цнатлівасць, нявіннасць і перакрухмаленасць савецкага прыгожага пісьменства моцна перабольшаная. Прасцей кажучы, брахня ўсё гэта і выдумка агентаў міжнароднага перфекцыянізму. Фальшыўка, сфабрыкаваная ў Порша. Бадай самым яскравым абвяржэннем усіх падобных закідаў ёсць п'еса беларускага драматурга Андрэя Макаёнка «Зацюканы апостол», напісаная ў 60-м. Паводле задумы аўтара, ўжо ў другой карціне першай дзеі гэтай п'есы адзін з актораў, падлетак, мусіў проста на сцэне нармальнага савецкага тэатру напампаваць гумовую жанчыну. Без ніякай маскіроўкі, галыш, удакладняе драматург. Жанчыну з таго слаўнага сямейства, якія завуцца секс-лялькамі і прадаюцца ад 20 до 500 еўра за штуку, у залежнасці ад мадыфікацыі. Калі аўтар смела піша пра такое, значыць, не ўсё так кепска было ў савецкіх тэатраў з сексам, густам і рэквізытам, а ў савецкіх драматургаў з фантазіяй. Дык жа не трэба нам спяшацца з высновамі, як і з напампоўваннем лялек, могуць лопнуць проста на сцэне. Правда, «Зацюканы апостол» – п'еса ўжо сталага, прызнанага драматурга Макаёнка, які мог дазволіць сабе крышачку больш за пачаткоўцаў, з іхнымі жывымі і таму нецікавымі, зашпіленымі на ўсе гузікі жаночымі персанажамі. Правда і тое, што дзеянне п'есы адбываецца недзе за мяжою, як дасціпна пазначае аўтар, недзе на ўзбярэжжы паўднёвага мора, здаецца міжземнага, можа нават на заваляшчым якім-небудзь востраве, у якім-небудзь акіяне, мелкім, неглыбокім, дзе і вады ўсяго па калена. Не ведаю, як каму, а мне апісанне падазрона нагадывае менскі ландшафт. Усе мы жывем пасярод аднаго акіяну, але ж рэч не ў гэтым. Сучаснікі кажуць, што паводле першапачатковай задумы месцам падзей мусіў стаць Савецкі Саюз, але тады па справу непазбежна ўмешалася цэнзура. Цікава, дарэчы, ці быў у савецкім варыянце п'есы прадугледжаны той эпізод з лялькай, або з'явіўся пазней як сродак дадаць твор заходняга каляриту, а лёгонькай прамысловасці СССР даць творчы стымул дзеля разнастайнасці яе асартыменту. Не менш цікава пазначаны аўтарамі часу, які адбываецца дзеянне, якраз паміж мінуўшчынай і будучыні, акурат у свежай баразне паміж імі. Добра зашыфраваная сучаснасць, аднак, прарываецца ў гэтым творы з кожнай старонкі. Разгубленыя канфармісты тата і мама, амаральныя роўна настолькі, каб не выдзяляцца шэрагу сярэдняй клясы гэтага хрыбта нацыі. Дачка, дзед і сын вундеркінд з тых сярдзітых маладых людзей, якіх неўзабаве назавуць тэды-боямі, а потым гіпі, панкамі, металістамі, скінамі і іншым яростным студатрядам, у залежнасці ад ступені сярдзітасці. Ён яшчэ не дарослы да таго, каб бавіцца статавымі лялькамі, задавальняецца пакуль што даследаваннем бацькоўскай амаральнасці і крывадушнасці. Вырасце, паедзе ў Парыж на барыкады ці ў Вудсток, гледзячы на што хопіць татавых зберажэнняў. Хутчэй за ўсё памрэ маладым ад перадозу, з томікам Сартара або кастанеты пад галавой. Усё гэта сапраўды магло падбывацца на ўзбярэжжы любога акіяну і нават у межах савецкай берагавой лініі, якая такі лёс усіх такіх межаў ляжыць у той самай баразне паміж мінуўшчынай і будучыні, якую так па-майстэрску выкапаў драматург. Савецкія дэкарацыі маглі ўратаваць зацюканага апостола, замежныя яго знішчылі. Замест твора пра герояў нашага часу атрымаўся тэкст пра герояў часу іхнага. Над баразной залунаў сцяжок, як над амбасадай. У часы майго дзяцінства найбольш папулярным жанрам была, вядома, фантастыка. І што цікава, чыталі збольшага перакладную замежную, да сваёй савецкай ставіліся з лёгкай пагардай. Бо немагчыма было паверыць у савецкія блястары і звездалёты. У нас такога, блін, не бывае. Макаёнак у апостоле наіўны і часта выклікае ўсмешку, у адрозненне ад яго персанажу. А ўсё таму, што імкнецца выглядаць больш сучасным за самага сучаснага з сучасных аўтараў. Гэта відаць па мове твору, падкрэслены рэзкай, месцамі наўмысна моладзевай, штучна замежнай. Напэўна ж, яму здавалася, што герой гэтай самай сучаснасці, той самы хлопчык з пальчык, які коўзаецца ў яе баразне па той бок заслоны, можа быць толькі такім, смешна бунтоўным інтэлектуалам. Сын у п'есе Макаёнка спрэс размаўляе цытатамі, бацькі навучылі на сваю галаву. Ён, як Дзюма бацька ў дзяцінстве, якім яго апісаў Маруа, прачытаў некалькі разумных кніг і лічыць, што ведае ўсё на свеце і здольны яго перавярнуць адной левай. Праблема ў тым, што і драматург, калі шчыра паўстаяў песе, такім самым саманадзейным. Такое адчуванне, што ён не без ваганняў аддаў сыну персанажу ўвесь свой тагачасны інтэлектуальны багаж. А п'есе – успаміны пра все свае замежныя камандзіроўкі, перамешаныя з газетнымі прапагандысцкімі клюшэ. У выніку атрымалася сатыра на савецкую рэчаіснасць, а заадно і на ўсіх савецкіх драматургаў, якія лічаць, што схапілі сучаснасць за аголены нерв, а самі больш за ўсё падобны да прастасаванца таты. Ці ўсведамляў гэта сам аўтар?
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча». Сёння Альгерд Бахарэвіч разважае пра творчасць Андрэя Макаёнка.
Для буржуазнага асяроддзя характэрныя дзве рысы – псіхічная дэпрэсія на аснове прыніжэння асобы і на гэтай глебе з'яўлення фашысцкай ідэалогіі і культу сілы, не саромеючыся, піша аўтар ва ўступе да п'есы. Бедная тата з мамай, колькі ж разоў ім адмаўлялі ў савецкай візе. Аўтар зусім не задумваецца пра тое, што сын у яго творы меў прынамсі свабоду чытаць, што хоча, і свабоду нахапацца ўсяго адусюль, ці меў такую магчымасць сам Макаёнак. Пад такім ракурсам зацюканы апостол чытаецца ўжо як перасцярога Макаёнка супраць свабоды. І не болей, якія ўжо тут барозны. Існуе такая крывадушна-паблажлівая фармулёўка «засталіся ў сваім часе». Лявоніха на арбіце, таблетка пад языком, не ўсё, што пішацца Манант, некаторыя Воланд, такія правілы бадмінтона. Выбачайце, калі ласка. Калі апошнюю фразу аздобіць двухкосім, атрымаецца назва адной з першых п'есаў Макаёнка, якая прынесла яму славу, славу сатырыка. Чытаючы тую «Калі ласку», немагчыма пазбавіцца ад адчування, што ён гэта наўмысна. Столькі тут абсурду і іншых насарогаў. У ролі лысай спявачкі пінская шляхта. Выбачайце, калі ласка, такі сабе сталінскі водевіль 50-х на калгасныя тэмы, сваімі крючковымі, куторгамі, грышкамі і марысямі, з алкагалізмам і танцамі, з гонкамі на газіках, з хітрым яўрэем, са ачкаўцірацелем галавацяпам, з ахвярамі інтрыг, якіх урэшце ратуе харошы пракурор, разам з планам нарыхтовак і ўсёй справаздачнасцю, з пісарам-корэспандэнтам. Калібераў. Акрамя таго, я чытаў, што вы і для літаратуры тое, що і робіце. Пішаце, творыце. Гардзіюк скромна. Збіраю матэрыял. Калібераў. Геройка, романтыка, напэўна, вабіць. Гардзіюк. Не, сатыра. Калібераў. Сатыра, сатыра, сатыра. Ах, так, так. Гоголі і Шчадрыны нам патрэбны. Правільна, правільна. Правильно. Правильно найперш тое, што ў патрэбе мець сатырыкаў прызнаецца не хтосьці з герояў п'есы, а сам Калібераў, галоўны яе адмоўны персанаж. Калібераў і журналіст Карадзіюк у адной звязцы, і толькі пракурор сам па сабе, як кот ці іншы які драпежнік. У сваім часе, як дома, адхіліўшы запрашэнне ісці баляваць у вечнасці, засталіся шмат якія такія лысыя спявачкі Макаёнка. Але што дастанецца сучаснаму чытачу? Не так ужо і мала. Напрыклад, Макаёнак як змагах з чыстай кампазіцыяй, без шалупіння сюжэтаў. Кампазіцыяй, якой ён упершыню паспрабаваў на гнуткасць у згаданым намі вадэвілі, і з якой у сваіх пазнейшых рэчах, як скажам, у «Пагарэльцах» і «Кашмары», пачаў вырабляць амаль абстракцыяністкія штукі. А паміж імі быў «Трыбунал», самая знакамітая яго рэч. Гэта трагікамедыя, якую псуе фінал, настолькі маладраматычны, наколькі правільны з пункту погляду ідэалогіі. Сам па сабе яе канфлікт дужа нацягнуты, але выкананне бездакорнае да самай перадапошняй дзеі, дзе прыгожа развешаныя па сценах стрэльбы страляюць тады, калі трэба, але чамусьці ўсё ў аўтара. Вяскоўца Цярэшку немцы прызначылі старастам. Прававерная сям'я Цярэшкі вырашае забіць яго за здрадніцтва. У выніку высвятляецца, што Цярэшка выконвае партызанскае заданне. Пра гэта даведаюцца добрыя сямейнікі, якія рэзка перадумваюць тапіць бацьку. І толькі малодшы сын Валодзька, нічога не падазраючы, падрывае сябе разам з нямецкай камандатурай. Аўтар тут працуе выключна на тэатр, робіць усё, каб п'еса глядзілася, і людзі смяяліся і плакалі там, дзе трэба. Што да смеху, то адчуваецца, з трыбуналам Макаёнку было найцяжэй, бо гэта якраз не сатыра, тут мала вывесці тыпы, тут трэба жывое, грубае, ранімае. Галоўны герой з ягонай прэтэзіяй на архетып беларуса, з ягонымі амаль класычнымі прамовамі Цярэшкі, з ягоным шэдэўральным «Хай Гітлер» атрымаўся. Там ж, дзе не атрымлівалася ў пустоты і дзіркі, заўжды можна ўставіць якога немца з ягоным акцэнтам. Танны смех, але ж смяюцца. Ці нейкі застольна-сексуальны намёк. Народ гэта любіць яшчэ болей. А лялькі ён народ насамрэч баіцца. Інстынктыўна і падсвядома. Не ўпісваецца баба гумовая ў свята ураджаю. Трыбуналам Макаёнак давёў чытачу сваю народнасць, але давёў і тое, што сам ён больш за таго сатырыка, якога выгадвала ў ім эпоха і ўласны сумны поспех. Часам і ён спрабаваў быць галодным падчас усеагульнай жратвы, вось гэтае апісанне якой, ледзь не на трасянцы, уражвае Макаёнка найбольш. І все зноў накідаюцца на жратву. Чуваць, як над усёй краінай разносіцца нейкі шэляст, бульканне, звон талерак, лязгат нажоў, відэльцаў, хруст, чаўканне. Усе свяшчэнна дзействуюць, жаюць, глытаюць, п'юць, улагоджваюць страўнікі, шлункі. Гэта з п'есы кашмар, на жаль, сатырычнай, бо пасля жратвы пачынаецца новая дзея. Хаця можна было б проста паставіць кропку. Некалі пісаў ужо, за што не люблю сатыру, за яе флюкернасць. Сатырык заўжды вальналюб на дзяржаўнай службе. Не люблю і драматургію з прычынаў больш асабістых. У кожнай п'есе пад касьмі патэнцыяльнага гледача гіне раман ці апавядання. Хаця Дыкінс і казаў пра тое, што кожны аўтар белетрыст насамрэч піша для сцэны. Гэта не так. Проза не патрабуе адмысловай візуалізацыі паламаных зэдлікаў. Для яе шкілетаў не трэба купляць у краме сапраўдную шафу. Добрую прозу бачыш і чуеш і так, без рэмарак. У некай з прадмоваў да макаёнкавых твораў прыводзіцца слова драматурга пра сытых коней руціннасці, на якіх грацуюць сатырычныя персанажы. Прыгожая фраза, якая выдае ў макаёнку таленавітага літаратара, пісьменніка на сатырычнай стаўцы, які вымушаны, ганяючы тых сытых коней, раз за разам пазіраць на лес, чакаючы каманды стоп. Дзярэ коза ў лесе лозу, воўк дзярэ ў лесе козу, а ваўка мужык Іван, а Івана ясны пан. Коні руціннасці мусяць застацца жывыя, як і персанажы, і абавязкова накормленыя жратвой, інакш што будзе есці стары сатырык. Хлеб патрэбны ўсім, а відовішчы дастаюцца толькі ахвотным.
Прагучала перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак» Бахарэвіча. У наступную суботу Альгерд Бахарэвіч будзе разважаць пра творчасць Яўгеніі Янішчыц.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткай хвалі 49 метраў. Частоты 5930 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са Свабодай!